Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryetarët shqiptarë të komunave në veri, optimist serbët lokal nuk presin shumë nga ata. Përdorimi i dinarit serb dhe nevoja për formimin e asociacionit janë vetëm disa prej arsyeve pse Perëndimi ka rritur thirrjet ndaj Kosovës që të mbrojë minoritetet. Edhe pse u investua në klinikën e psikiatrisë, brenda një reparti të saj, gjendja nuk është e mirë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lartë, përdorimi i dinarit serb dhe nevoja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë vetëm disa prej arsyeve pse Perëndimi i ka rritur thirrjet ndaj Kosovës që të mbrojë minoritetet. Në Kosovë, në anën tjetër, deklarohen se kushtetuta e Kosovës është ndër më të avancuarat në këtë drejtim. Si është situata në teren, Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi dhe dëgjojmë tani.
Kohëve të fundit, ndaj Kosovës sa vjen shtohen kërkesat për trajtim më të mirë të minoriteteve në vend. Dinari serb dhe asociacioni komunave me shumicë serbe janë vetëm dy prej arsyeve. Së voni, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë deklaruar se janë të shqetësuar me trajtimin e minoriteteve në Kosovë. Por zyrtare ish zyrtarët Kosovës në anën tjetër janë deklaruar disa herë se vendi gëzon ligjet më të mira në rajone për të drejtat e minoriteteve. Sipas regjistrimit të popullsisë më 2011, 91% e banorëve të Kosovës janë shqiptarë, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% i tjetër përbëhet nga bosnjakët, koranët, turqit, romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Serbët në veri e patën bojkotuar atë vitë regjistrimin e organizuar nga autoritetet e Kosovës dhe pothuajse e njëjta gjë po ndodh edhe gjatë procesit të Sivjetëm. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut dhe atë të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International për vitin 2023, në pjesën për Kosovën është thënë se ndonëse ekziston korniza ligjore, minoriteti serb dhe minoritetet tjera etnike kanë vazhduar të përballen me diskriminim në shoqëri dhe në sektorin e punësimit. Nëse ligji kërkon që 10% e të punësuarve në sektorin publik të jenë nga minoritetet etnike, diçka e tillë nuk ka ndodhur ose ka ekzistuar tendenca që ata të punësohen nëpër pozita më të ulta. Pjesëtarët e komuniteteve Roma, Shkalin dhe Egjiptian shpesh përballen edhe me mungesë përçarëse në higjienë bazike, kujdes shëndetësor dhe edukim, dhe varen kryesisht prej ndihmës humanitare për jetesë, është thënë ndër tjerash në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Miodrag Marinković nga organizata joqeveritare Qendra për veprime afirmative sociale në veri të Kosovës, pajtohet që kushtetuta e Kosovës është ndër më të avancuarat, por problemi është mungesa e zbatimit të saj. Ndër problemet kyçe, ai përmend atë të përdorimit të gjuhës, krahës gjuhës shqipe, kushtetuta e Kosovës e një edhe gjuhën serbe si gjuhë të huaj. Marinković thotë se kuvendi Kosovës nuk ofron përkthyes të gjuhës serbe dhe se konferencat e kryeministrit mbahen pa përkthyes. Ai ka përmendur edhe se njerëzit nuk mund të shkojnë nëpër banka. Ndërkohë disa kolegë gazetari kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kohëve të fundit qeveria po dërgon linjë për përkthim për konferenca, por jo edhe për ngjarje të tjera dhe se cilësia e përkthimit është e dobët. Ndërkohë, dikush edhe mund të pretendojë se serbët nuk po dëshirojnë të shfrytëzojnë të drejtat e tyre duke marrë shembullin e vitit 2022, kur në mënyrë masive janë ndërhequr prej institucioneve të Kosovës për shkak të vendimit për ndryshimin e targave të makinave. Në raportet e organizatave ndërkombëtare është thënë se ky vendim ka ndikuar në zvoglimin e çësjes në drejtësi për komunitetin serb në veri. Shembull tjetër është edhe bojkotimi i procesit zgjedhor në veri vitin e kaluar dhe këtë vit. Marinković ka thënë se personalisht beson se tërheqja prej institucioneve ka qenë gabim dhe beson fuqishëm që serbët në Kosovë mund të shfrytëzojnë të drejtat e tyre vetëm duke punuar nëpër institucione. Ai përmend edhe nevojën e krijimit të një sistemi ku çështjet politike nuk përfshihen në çështjet ligjore, si dhe atë të ringjalljes së dialogut Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, pasi sipas tij shërben në të mirë të dyja palëve. E Fatmir Menekshe nga organizata e parë joqeveritare Komunitetit Rom në Kosovë, Durmi Shaslanu, beson që më shumë punë duhet të bëhet në teren, duke ndarë funde pasi në institucionet qeveritare ulset vetëse janë të rezervuara. Ndër nevojat primare, ai përmend hapjen e vendeve të reja të punës dhe respektimin e të drejtës së gjuhës, siç parashihet me ligj, pasi në disa komuna gjuha rome mund të përdoret si gjuhë për përdorim zyrtar. Deri më tani vetëm Graçanica dhe Prizreni e respektojnë këtë pikë të ligjit. Zëvendës ndihmësja e sekretarit amerikan të shtetit në Byron për Demokraci të Drejtat e Njeriut dhe Punë, Nicole Chulik, ka thënë më 21 maj se është shumë e rëndësishme që qeveria e Kosovës të angazhohet në mënyrë më aktive me pjesëtarët e komuniteteve pakic dhe t'i përfshijë ata në procesin e politikëbërjes.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Katër kryetarët shqiptarë të komunave në veri të Kosovës vazhdojnë të mbesin në pushtet. Aktualisht janë duke punuar të papenguar në objektet komunale, megjithse nuk e kanë përkrahjen e qytetarëve serb që janë shumicë në pjesën verihore të Kosovës. Këto katër komuna që llogaritën të kenë rreth 60.000 qytetarë, shumica e punimeve kanë mbetur aty ku kanë dalur në nëntorin e vitit 2022. Hollësitë sjell Bekim Bislimi.
Kryetari i komunës së Leposaviçit Lulzim Etemi çdo ditë bën rrugën nga shtëpia e tij në Mitrovicë të Jugut deri në zyrën në ti në objektin komunal në Leposavić nën përqiljen e njësive speciale të policis. Me këto masa e bën këtë rrugë që nga dhjetori vitit të kaluar kur vendosi të dilte nga komuna pas rreth 7 muaj qëndrimi brenda. I zgjedhur në një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe fitues me shumë pak vota, Etemi u përball me kundërshtim të banorve serb.
Punt na presin, na jem këtu për qytetarin dhe për meshtri sovranitetin e Republikës.
Se ke bërë që një vjetë,
nuk e na pas mundësi.
Pas hyrjes së Etemit në objektin komunal në maj të vitit të kaluar, për shumë javë qytetarët serb protestuan para objektit të komunës, por ai qëndroi brenda dhe thotë se u mundua të funksionalizonte komunën.
Çka kena po 7 muaj ditë? Kena nejt këtu në komunë, e kena pas mbrojtjen afër këtu, e kena pas njësitë speciale, deri sa jenë largue bandat kriminelt, edhe kena punua këtu punëtorët shqiptarë janë ardhë me përcilje gjatë 5-6 muaj dite sa kom nejtu në këto. Qytetarët jenë ardhë kanë kërkua punë, në atë kohë i kena punësue edhe kur kanë nejtu në mrena, dikun jenë konë ofer 100 qytetarë sërbë të punësum.
Një vit më vonë në Leposavić, situata duket më normalizuar. Protesta nuk ka dhe rrëth 270 sërbë janë punësuar nga komuna me kontrata mbi vepër, nga 13 drejtori gjysmë u dhiqen nga sërbët lokal. Rrëth 1000 familje sërbe kanë përfituar nga 500 euro subvencione për bujqësi, shëndetësi dhe arsim, gjersa për këtë vit komuna ka pranuar 4700 aplikime. Mesatarisht 50 qytetarë në ditë kërkojnë shërbime nga administrata komunale, thot zëvendës kryetarja komunës së Leposaviçit Marina Bogojević.
U tom odnosu relaksacije između građanstva i opštinske strukture potpuno, da kažem, izbalansira.
Në këtë raport, relaksimi ndërmjet qytetarëve dhe strukturës komunale është balancuar tërsisht sepse njerëzit tashmë po vinë, thot Bogojević. Në komunë shihen qytetarët serb derisa marrin shërbime, disa prej tyre pajisen edhe me pasaportë të Kosovës. E të tjerë nuk janë shumë optimist me punën e Etemit. Radivoje, një qytetar nga Leposaviçi, thot se nuk pret asgjë nga kryetari i komunës Etemi.
Ovaj Albanët, ne oqekuje niko nishtë.
Nga ky shqiptari, nuk pret askush asgjë, a i bën tifo për anën e ti, thot Radivoje. Dragolub Milosavljević, poshtu nga Leposaviçi, pret që situata të përmirësohet.
Treba malo vishe kontakte sa narodom i malo da budu solidarni jedan prema drugome.
Duhet të ketë më shumë kontakte me popullin dhe të jenë më solidar me njëri tjetrin, që situata të përmirësohet përgjithsisht dhe të jetë pak më mirë për qytetarët dhe për të gjithë, tha Milosavljević. Për kundër qëtësimit të situatës në Leposaviç, shumica e projekteve mbesin të blokuara nga fundi viti 2022, rrëth 30 kilometra në jug nga Leposaviçi ndodhet komuna e Zveçanit. Kjo komunë u dhiqet nga Ilir Peci, vendosja e të cilit në objektin e komunës vitin e kaluar u pamundësua nga grupe serbësh. Më 29 maj të vitit të kaluar protesta shpërtheun në dhunë dhe në të ulën duan në rënd mbi 30 ushtarë të kforit. Këtu kundërshtimi qytetar ishte më i madh, gjë që për 11 muaj Peci t'ia pamundësoi të ushtronte detyrën nga objekti i komunës. Administrata komunale, brenda së cilës janë edhe 31 serb, është rikthyer në objektin e vet në fund të prillit të si vjet, më thot Peci.
Më të thonë vërtetë me orë po, edhe nuk e kom prit kaq shpejt, mërana dy javë se rritet një numër aq e madhë dhe vjen. Dhe të është një numër e madhë se vjen, para përsisht numër unë ashtë nuk e kom, po diko në rrëst 16-17 qytetarë mërana ditë e vinë me kërkua shërbimet e tyre.
Vendosja e komunikimit me qytetarët serb si dhe shërbimet komunale për ta sipas specit kanë nisur, por qytetarët serb të Zveçanit kanë pak njohuri për kryetarin e tyre, kështu thotë edhe Sreçka Stojinić, qytetare kësaj komune.
Verujte da ja ne znam niko je gradonačelnik. Ja toliko me ne interesuje ništa zato što radi šta hoće.
Më besoni, unë nuk e di se kush është kryetar komune. Mua nuk më intereson asgjë fare, për shkak se secili bën çfarë të dojë, tha Stojinić. Dejan, po ashtu nga Zveçani, thotë se nuk ka ndonjë njohuri për punën e kryetarit Peci.
Verujem i donezëm, shta e uradi, shta e ma u duradi. Ishtë. Kamere është zavio, nishtë drugo.
Më besoni, nuk i di se çfarë ka bërë, çfarë ka mundur të bëj. Asgjë, vetëm kamera që i kanë vendosur, asgjë tjetër, tha Dejan. Krejt çfarë ka arritur të bëj komuna e Zveçanit nën udhëheqjen e Pecit, është nisja e shtrimit të një rruge në afërsi të fshatrave të banuar me shqiptar. Katër kryetarët shqiptar Lulzim Etemi, Ilir Peci, Izmir Zeqiri dhe Erden Atiç më 2023 morën pushtetin në zgjedhje të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së organizuar të serbëve të pjesës veriore, që dhan dorëheqje nga institucionet e Kosovës. Përveç që bojkotuan ato zgjedhje, në prillin e si vjetëm serbët bojkotuan edhe votimin që i hapte rrugë largimit të kryetarëve shqiptar. Me këtë, mandati i tyre pritet të zgjasë deri më 2025, ku zhvillohen zgjedhjet e ardhshme lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent këtë muaj u bë përurimi i disa investimeve nëpërmjet një projekti për eficiencë të energjisë. Investimet u bën brenda saj, por ajo ende është në gjendje të keqe. Derisa qeveria thot se punimet po vazhdojnë udhëheqës të repartit, shprehen kritik për investimet dhe mënyrën se si është bërë puna aty. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Zyrtar, qeveritar dhe menaxhmenti i qendrës klinike universitare të Kosovës umblodhën me 14 maj për të përuruar një investim në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent.
Investimi më i madh për ne është shitje.
Ata prenë shritjen dhe thanë se klinika tani ofron kushte më të mira për pacientët. Por ky investim kishte të bënte kryesisht me intervenime në rritjen e eficiencës së energjisë, që përfshin riparim të qatisë, ndrim të dritareve, izolim si dhe ngroje. Por brenda reparti nuk duket se është në gjendje të mirë. Shefja e repartit në klinikën e psikiatrisë së fëmijëve dhe adoleshent, Mimoza Shahini, thotë se investimet e kryera nga qeveria janë minimale.
Ky është një improvizim i momentit i cili nuk i plotson kushtet tamam, ashtu që ne dëshirojmë që, ose jo që dëshirojmë, po që jemi të obliguar në fakt që ti japim fëmijëve dhe adoleshentëve të cilët shtrohen.
Ky repart ka krijuar dhoma me shtretër për herë të parë që nga themelimi. Në katër dhoma janë 7 shtretër dhe aty trajtohen raste të rënda të fëmijëve me probleme psikike. Investimet kushtuan rreth 160.000 euro, rreth 50.000 euro, prej tyre u shfrytzuan për rregullimin e ambienteve të brendshme, si dhe mbyllja e një aneksi. Me gjithë investimet e jashtme, brenda vrehet, lagështi dhe defektet të tjera. Njomza Blakaj, menaxhere e projektit të eficiencës për energji të ripërtrishme, thot se pranimi teknik fillestar është kryer, por kompania ende ka punë për të bërë.
Lagështia që shka qenë është largu, do më thonë. Tash totalisht kemi investu në eficiencë. Eficiencë, do më thonë, izolim të mureve të jashtme. U luku i cili ka qenë, do më thonë, në fasad, ka qenë pak më i shkurt edhe, do më thonë, u i kara direkt në qëtë pjesën këtu. Kjo tash terët, do më thonë, se u luku është deviju.
Ministri i Shëndetësisë që mori pjesë në ceremoni thotë se pavarësisht se u bë përurimi investimeve në këtë repart, punët dhe investimet e tjera pritet të vazhdojnë.
Intervenimet edhe të gjitha ato të tjera që i përmende për mrenda, janë duke vazhduar. Ju e patë që një piesë e mirë e kësaj piesës orendive, po them kushtimisht mrenda, dollapeve të cilat janë të domosdoshëm, mungojnë akoma sepse nuk kanë ardhur.
Përveç defekteve të tjera, dhomat në këtë repart janë larg tualeteve dhe sipas personelit mjekësor, piesa ku ndodhen dhomat është e papërshtatshme.
Ne e kemi pa vetëm fillimin kështu dhe kemi kërku që të ketë investime tjera, sepse ne na duhet një rrethoj, në mënyrë që njerëzit mos afrohen drejt dhomave të klientëve. E dyta, na duhet që dhomat me pas banjon e vetë personale.
Klinika ka numër të madh të pacientëve. Gjatë vitit 2023, rreth 4.000 fëmijë dhe adoleshentë kanë pranuar shërbime. pavarësisht të lasheve, kjo është hera e parë që kjo klinik ka dhoma dhe shtretër për fëmijë dhe adoleshentët me probleme të rënda psikike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.